Am zis că există un anumit aspect al pregătirii unei predici unde niciodată nu te vei simți suficient de pregătit. Dar asta este bine. Asta ne smerește pe noi care predicăm din Cuvântul lui Dumnezeu și ne face să fim dependenți de Dumnezeu. Aș vrea să deschidem în Ioan. Pasajul nostru de astăzi este Ioan 16, începând de la versetul 5 până la 11. Dar pentru contextul mai larg, mi-ar place să citim din 15, începând cu versetul 26, continuând până la versetul 15 din capitolul 16. Haideți să vă introduc un pic în context. Mai țineți minte și Iurgen ne-a spus dățile trecute despre exemplu de relație pe care tatăl a avut-o cu Iisus. Iisus vorbește de asemenea despre relația dintre ei, relația dintre ucenici și le dă un exemplu și le spune, le dă o poruncă, cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi. După care vorbește despre relația ucenicilor cu lumea. Lumea vă va urâ, le spune Iisus. Pentru că m-a urât și pe mine. Iar acum, pentru că Iisus urma să plece, ghiciți pe cine urma să urască? Pe cei care rămăsese disponibil în locul lui Iisus. Deci, ce e important? Ce-i sfătuiește Iisus aici? Îi spune, nu vă retrageți. Continuați să mărturisiți despre mine. Continuați să mă prezentați lumii, indiferent dacă vă urăște. După care, așa cum m-am puternicit Tatăl, spune Iisus, pe mine, iată vă împuternicesc și eu pe voi, vă trimit la fel. Așa cum Tatăl m-a trimis pe mine, la fel vă trimit și voi, pentru că dacă încercați să faceți din proprie putere, nu o să reușiți. Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, urma să vină și să îi împuternicească. Contextul mai larg, dacă vă aduceți aminte, este ultimul discurs al lui Iisus cu ușile închise, undeva prin capitolul 13 începe, se termină în capitolul 17. Astăzi nu vom trece peste tot textul, dar Iisus le spune un lucru. Să nu vi se tulbure inima. De ce? Iată, eu plec, le spune Iisus, și voi nu puteți să veniți cu mine. Urma să fie trădat. Iuda l-a trădat. De asemenea, îi spunea lui Petru, Petre, urmează să mă trădești și tu. Chiar și Petru, care era cel mai tare dintre toți, urma să-l trădeze pe Iisus. Și atunci, normal că ei se gândeau, păi dacă Petru, care e cel mai tare dintre noi, îl trădează pe Iisus, oare cu noi ce va fi? Orice încredere s-a evaporat, se pare, din inimile lor. Și vedem din evangheliile paralele că la un moment dat Iisus, după ce începe să discute cu ei despre faptul că va muri, ce fac ei? Încep să se certe care va fi cel mai tare și mai mare dintre ei și cine va sta la dreapta lui Dumnezeu. Deci e clar că, pe de o parte, nu înțelesese absolut nimic. Erau tulburați de discursul lui Iisus. Se pare că un pic, parcă au început să... parcă vorbește serios Iisus despre plecarea lui. Și totuși, pe de altă parte, n-au înțeles. Și chiar dacă dau cu băț în baltă, totuși, acești oameni trebuie să ne punem în papucii lor și să ne gândim. Ei și-au lăsat totul. Și-au lăsat familia, și-au lăsat muncile lor zilnice ca să-L urmeze. Era normal să se întrebe, și cu noi ce se va întâmpla? Cu toate acestea, în capitolul 13, Iisus le spune, cu blândețe, dar în același timp cu autoritate, iată ce vreau să faceți acum. Vreau să nu lăsați ca inimile voastre să fie tulburate. Voi credeți în Dumnezeu, credeți și în mine. Și acesta este contextul mai larg. Pentru că El continuă să le spună după aia, pentru că dacă eu plec, le spunea celor 11, în capitolul 14-13, orice veți cere numele meu care mă va slăvi, vă voi, da, veți face lucrări și mai mari decât ale mele. De asemenea, voi ruga pe Tatăl și El vă va da Duhul Sfânt. Veți aduce mult rod dacă veți rămâne în mine. Și am discutat pe larg despre viță, despre mlădițe și despre dependența ucenicilor de cel care este viță. Acesta, de fapt, era și motivul înlocuirii lui Iisus cu Mângâietorul, care este Duhul Sfânt. El spunea, o să plec, dar voi trimite pe altcineva. Nu vă voi lăsa singur. De ce? Eu cred că este unul dintre cele mai importante lucruri care putem să le învățăm din acest pasaj. Pentru mine a fost oarecum ca o revelație și mi-a întărit ceea ce, ce am crezut. Atenție, Duhul Sfânt vine, și dacă ne luăm după acest pasaj, Duhul Sfânt vine să împuternicească pe, pe ucenici să continue să-L mărturisească pe Iisus cu aceeași putere. Așa cum Iisus l-a preamărit pe Tatăl Său, ei urmau să continue lucrarea lui Iisus. Și eu cred că rolul primordial al Duhului Sfânt era ca să îi împuternicească pe ei. Deseori noi ne gândim, Duhul Sfânt e cu mine și mă ajută să iau decizii, la ce facultate să merg, la nu știu ce, nu știu ce, cu cine să mă căsătoresc și așa mai departe. Da, toate astea le face. Dar eu cred că e important să nu neglijăm un aspect esențial. Și anume, Duhul Sfânt este pus în ucenici și în noi, în primul rând, ca să-L mărturisim pe Iisus. Cum? Cu aceeași putere, așa cum Iisus l-a mărturisit pe Tatăl Său și s-a mărturisit pe sine însuși. La fel și noi, aceeași putere. Și vom vedea puțin mai târziu că, de fapt, impactul ucenicilor urma să fie mai mare chiar decât cel al lui Iisus. Și o să vedem de ce imediat. Așa că în capitolul 16, în versetul 4, ultima parte despre care Iurgen a vorbit, Iisus nu le spune încă toate aceste lucruri pentru un simplu motiv. Și anume, că încă mai era cu ei. Nu le-a spus toate aceste lucruri. Pentru că dacă le spunea, ar fi fost copleșiți. Încă mai era cu ei și putea să-i protejeze. Și lua asupra lui, așa cum am văzut puțin mai târziu, toată împotrivirea lui. Mă țineți minte și când a fost arestat. Iisus a zis, pe mine mă căutați, lăsați-i pe aceștia să plece. Dar urma să plece Iisus. Spuneam că Iisus vor ști că vor fi împrăștiați, că vor fi speriați, vor fi agasați, disperați și din acest motiv încearcă să-i pregătească, ca să nu fie luați prin surprindere. Și acum intrăm în textul nostru, în capitolul 16, începând cu versetul 5 până la 15. Iisus urma să plece, așa cum am spus deja. Iar dacă înainte l-au întrebat unde merg, acum nimeni nu mai face. Se pare că unii comentatori spun că ucenicii parcă încep oarecum să înțeleagă unde merge și sunt pur și simplu trist. Iar Iisus îi mustră oarecum pentru lipsa lor de speranță, care i-a copleșit. Chiar și când Toma a pus întrebarea înainte, ei nu erau neapărat preocupați să primească un răspuns, ci mai degrabă era un fel de protest. Of, Iisuse, unde mergi? Ne las singuri, ne las singuri. Pentru că erau prea absorbiți de ei înșiși, ucenicii. Erau speriați, aduceți-vă aminte că își lăsaseră tot și nu știau ce se va întâmpla cu ei. Cu siguranță, totuși, eu cred că nici prin cap nu le trecea că Iisus chiar urma să moară. Cât despre înviere, nici nu mai zic. Cu siguranță n-au înțeles cu totul. Nici măcar când Maria a venit, după ce a înviat și l-a văzut pe Iisus, a venit la ei și le-a spus, ei tot nu credeau. Ba mai mult, atunci când Iisus a apărut ca un năluc în mijlocul lor cu ușa închisă, n-a fost nimeni dintre ei care a sărut la gâtul lui Iisus să zică, o, Iisuse, ce bine că ești aici. Ei mai degrabă s-au speriat. Asta a fost reacția lor, pentru că de fapt ei n-au înțeles despre ce era vorba. Iisus pare să le spună, ascultați-mă puțin, voi ratați ținta. Da, sunteți triști că plec, dar atenție, e mai bine pentru voi să plec, pentru că dacă plec, îl voi trimite pe mângâietor. Și în versetul 7 vorbește despre puterea cu care urmează să echipeze Tatăl ca să trăiască în această lume ostilă. V-am spus că va fi așa. Și el prefața ceea ce urma să se întâmple și care a fost scris și în Vechiul Testament, în Isaia, în Ezechiel, în Noel, că Duhul Sfânt va fi turnat peste fiecare. Și chiar dacă ei tângeau să fie cu Iisus și nu înțelegeau. Și chiar dacă noi ne gândim astăzi, oare cum ar fi mai bine? Ce ați alege? Să fiți într-un mod fizic cu Iisus acum? Sau atunci mai degrabă? Sau ați prefera mai degrabă să trăiți în zilele de astăzi cu Duhul Sfânt în voi? Cum ați răspunde la această întrebare? V-ar plăcea să fiți cu Iisus acolo, acum 2000 de ani? Sau ați prefera mai degrabă să fiți aici? Mulțumesc! Data trecută când am pus întrebarea asta, unii se gândeau, nu, cred că era mai bine dacă eram cu Iisus. Ei bine, răspunsul, dacă îl întrebai pe Ioan, care era cel mai bun prieten al lui Iisus, el ți-ar fi spus, este mai bine după ce a plecat Iisus. De ce? Pentru că dacă Iisus era cu ei într-un mod fizic, acum Duhul Sfânt era în ei și urmau să fie și au fost umpluți cu putere de la Dumnezeu. Eu plec, El vine. Va fi ca mine și va continua ceea ce am făcut, spune Iisus despre Duhul Sfânt, doar că o va face într-un mod diferit. Iisus și-a ținut această promisiune în ziua Pentecostului. Petru citează chiar Ioel, când oamenii se întrebau, dar ce se întâmplă cu această putere care a venit peste toți ucenicii? Petru și-a adus aminte de promisiunea lui Iisus și din Vechiul Testament a citat Ioel. Ei bine, Dumnezeu locuiește în noi. De atunci este valabil același lucru pentru fiecare creștin. Odată mântuit, Dumnezeu locuiește în tine. Eu trăiesc cu voi, le spune Iisus ucenicilor, dar când vine El, va trăi în voi. Înțelegeți diferența? Iată diferența. Viața cu Iisus, într-un mod fizic, da, erau acolo și erau fricoși. Fiecare s-a împrăștiat de fiecare dată când era dificil. Toți s-au împrăștiat, toți au fugit, toți l-au negat pe Iisus. Dar iată ce se întâmplă când Duhul Sfânt este în ei. Atunci când li s-a interzis, în Faptele Apostolilor, să mai vorbească despre Iisus, au spus cu îndrăzneală, socotiți voi ce este drept, le spunea autorităților de atunci. Socotiți voi ce este drept, să ascultăm de voi sau să ascultăm de Dumnezeu? Și atunci, acești oameni religioși au dat seama, stați puțin, ăștia au fost cu Iisus. Pentru că prea miros ca El, prea vorbesc ca El, prea au o îndrăzneală pe care, în mod normal, n-avea de unde să o aibă. De ce? Pentru că Duhul Sfânt era în ei. Și știți, nu învierea lui Iisus a adus putere în viața lor, ci Duhul Sfânt care a venit să locuiască în ei. Asta a fost diferența. Există o legătură între versetul 7 și 8, dacă ne uităm. Una din caracteristicile Duhului este să descopere vina oamenilor. Spune aici, totuși vă spun adevărul, vă este mai de folos să plec, pentru că dacă nu plec, apărătorul nu va veni la voi, iar dacă mă duc, îl voi trimite la voi. Și după aia spune, și când va veni el, va dovedi lumea vinovată cu privire la păcat, la dreptate și la judecată. Una din caracteristicile Duhului, spuneam, este să descopere vina oamenilor, este să convingă și să expună adevărul în față. Știți ce se întâmplă cu niște gândaci de bucătărie dacă vin noaptea? Sper că nu aveți pe acasă. Dar dacă aprindeți lumina, ce fac gândacii? Fug! Ei bine, exact acest fel de lumină vine Duhul Sfânt în viața omului și aprinde dintr-o dată lumină și atunci tot ce este rău în oameni, acel păcat, vrea să se ascundă. Ei bine, acesta este rolul Duhului Sfânt, este să expună la lumină toate aceste lucruri. Treaba Duhului Sfânt este să arate nevoile oamenilor scoțând la lumină. Uneori blând, vă aduceți aminte de femeia samariteancă la fântână, alteori foarte duri, când Iisus le-a zis clar, sunteți fii diavolului. Dar totuși, rolul Duhului Sfânt, rolul lui Dumnezeu este să scoată la lumină această mizerie. Și aceasta este și conexiunea dintre versetul 7 și 8. Altfel, nu are niciun sens succesiunea. Ei trebuiau să continue ce a început Iisus. Deci dacă Iisus a expus prin puterea Duhului Sfânt, prin puterea care a primit-o de la Tatăl, și ei urmau să continue să facă exact același lucru. Ei trebuia să continue să se lase folosiți de Dumnezeu și să proclame împărăția, venirea împărăției cerurilor. Și atunci păcatele oamenilor sunt expuse. Și ca și pentru ei atunci, la fel este și acum, înlocuirea lui Iisus cu mângâietorul, care este Duhul Sfânt, care și astăzi este la fel de activ ca atunci, nu este doar un fel de păturică care ne ține de cald. Așa cum am spus deja, există o misiune care trebuie dusă până la capăt, și anume aceea de a vorbi oamenilor despre Iisus. Și Duhul Sfânt, în timp ce noi facem asta, va convinge oamenii. La fel ca primii ucenici, suntem un canal al Duhului Sfânt și trebuie să ne lăsăm folosiți de El. Se pare că, din ce m-am uitat prin comentarii, vorbește aici despre verbul a convinge. Se pare că e un pic greu de tradus acest cuvânt, dar el se poate traduce printre altele. Ai aduce la cunoștință păcatul de care se face vinovat, având în vedere faptul că nu știau până acum. Atenție, asta duce inevitabil la separarea lumii în două. Asta a făcut Iisus. Cu Iisus, când El era pe pământ, nu puteai să fii decât cu El sau împotriva Lui. Lumea a fost separată în două. Chiar Iisus a spus, vin să aduc dușmănie. Pentru că nu poți fi cu Iisus sau împotriva Lui în același timp. Ori. Deci asta face. Separă lumea în două. Dacă ar crede, dacă ar accepta vina, și-ar fi cerut iertare și și-ar fi schimbat comportamentul oamenii. Astfel, lumea rămâne condamnată în totală ignoranță față de nevoia ei. Astfel nu știe lumea că umblă în moarte și că are nevoie de disperată, nevoie de viață, dacă cineva nu le spune. Din acest motiv, lumea nu poate să fie ori cu Dumnezeu sau și cu Dumnezeu și împotrivă. Nu se poate. Ori. Și Iisus a venit să separe lumea în două. Și eu cred că rolul nostru, prin puterea Duhului Sfânt, de fiecare dată când îl vom mărturisi pe Iisus, se va produce o ruptură în cineva. Ori va accepta, ori nu va accepta, pentru că nu poate să rămână la fel. Și vedem aici îndelunga răbdare a lui Dumnezeu. Îndelungă răbdare pentru că El de fapt nu distruge lumea dintr-o dată, ci are răbdare cu oamenii, ajutându-i să realizeze această nevoie a lor, să se întoarcă la Iisus și astfel să nu mai facă parte din ceea ce odată era lume. Însă atenție, aceasta este treaba Duhului Sfânt, să convingă oamenii cu privire la păcat și nu a noastră. Treaba noastră este să-L prezentăm pe Iisus. Nu e treaba noastră să-i facem pe oameni să se simtă rău sau să-i manipulăm cumva în luarea unei decizii. Oricum nu putem să o facem. Treaba noastră este să trăim și să vorbim în așa fel încât să aducem soluția în fața oamenilor, adică pe Iisus, și să lăsăm pe Dumnezeu, Duhul Sfânt, să-i convingă de păcat. Îmi dau seama asta de acest lucru când vorbesc cu copiii mei. Cu cât încerc să-i presez mai mult, să facă ceva, cu atât devin mai încăpățânați, dacă nu știu cum să o fac cum trebuie. Și este exact la fel. Și sper că învăț și sper că și noi învățăm să putem să vorbim în așa fel încât să nu presăm oameni și să nu-i manipulăm, ci să-i conducem, pentru că de acolo Duhul Sfânt îi va prelua și e rolul Lui să le transforme inima. De cele mai multe ori oameni sunt păcăliți să creadă oricum o imagine strâmbă despre Dumnezeu. Și eu nu cred că trebuie noi să contribuim la asta. Și știți ceva? Dumnezeu dorește mai degrabă să binecuvânteze, nu să pedepsească. Dumnezeu dorește mai degrabă să ierte, nu să pedepsească. Pedeapsa era pentru diavol și automat va fi cei pentru care refuză să se lase mișcați de dragostea lui Dumnezeu. Și aici vorbim acum de trei lucruri despre care Duhul spune că va convinge lumea. Începând cu versetul 9 până la 11. Se pare că nu e neapărat ușor de digerat acest pasaj. M-am uitat și în alte comentarii. Nu toți gândesc neapărat la fel, însă am încercat să extrag ceea ce cred eu că este mai potrivit. Spune aici că Duhul convinge lumea în ceea ce privește păcatul, în versetul 9. Și e interesant că aici când vorbește despre păcat, vorbește la singular. Nu vorbește despre păcate, ci vorbește despre păcat. Duhul Sfânt nu convinge oamenii neapărat de lucruri individuale rele pe care le-au făcut, ci pentru că nu cred în Iisus. În primul rând, acesta este. Bineînțeles că va urma o convingere de păcate specifice, dar este primordial rolul Duhului Sfânt în a convinge oamenii să creadă în Iisus. Iisus spune că lumea nu înțelege care e treaba cu păcatul. Lumea crede că e vorba doar de o încălcare de reguli și generalizează păcatul până acolo încât nu mai are niciun fel de consistență. Știi? Ați auzit vreodată oameni, păcat. Ce e? Toți păcătuim, nu? sau demonizează păcatul până acolo încât spun că dacă faci asta nu mai este nicio speranță pentru tine, este extrema cealaltă și ratează ținta cu totul prin faptul că, că deconectează complet păcatul de Hristos. Însă ce îl interesează cel mai mult pe Dumnezeu este să ne comunice că mai presus de orice păcat există unul mult mai grav și anume păcatul de a nu crede în Iisus. Din acest motiv, Duhul Sfânt convinge lumea de păcat, de păcatul de a nu crede în Iisus. Ai tu încredere sau nu în Fiul meu? Acesta este păcatul suprem, pentru că de fapt nu-L credem pe Dumnezeu. E ca și când respingem tot ceea ce e mai prețios pentru El. E ca și când i-am trage o palmă peste fața lui Dumnezeu și i-am spune ceva de genul: Fiul tău, de care zici că este cel mai important, știi ceva? N-are nicio relevanță pentru mine. Din acest motiv e cel mai important ca oamenii să înțeleagă că este vorba despre păcatul de a nu-L primi pe Iisus. Ai tu încredere în Fiul meu sau nu? Este păcatul suprem, pentru că de fapt nu-L credem pe Dumnezeu, așa cum am spus. Acest păcat este de fapt și mai pervers, pentru că a-L respinge pe Iisus înseamnă de fapt și a respinge unica soluție ca tu să scapi de celelalte păcate. Din acest motiv este pervers. Dacă tu nu-L primești pe Iisus în inima ta, tu nici nu poți vreodată să fii eliberat de păcate, de celelalte. Vei rămâne cu ele și vei fi odată pedepsit pentru ele. Iisus a murit pentru păcatele noastre. Iar dacă nu crezi, n-ai nicio șansă să scapi de păcat. Nu homosexualitatea, nu avortul, nu moția îi țin pe oameni departe de rai, ci păcatul de a nu crede în Iisus ca unic salvator pentru ei. Pentru că odată ce ai crezut în salvatorul tău, vei putea să fii iertat și de celelalte. Și atunci poți într-adevăr să ajungi cu Dumnezeu în cer și să te bucuri, așa cum a spus și Raul, de acea masă îmbelșugată împreună cu Mântuitorul tău în cer, așa cum am citit în Apocalipsă. Din acest motiv, eu cred că unii dintre cei mai morali oameni de pe pământ nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu, pentru că au spus nu Fiului lui Dumnezeu. Ei se cred morali și să știți ceva, am întâlnit oameni care sunt mult mai morali decât mulți creștini. Dar știți ceva? Asta nu-i ajută la nimic, pentru că asta nu-i va duce în împărăția lui Dumnezeu. De asemenea, un alt mod de a nu intra în împărăția lui Dumnezeu este să cunoști Biblia și să știi o grămadă de lucruri despre Dumnezeu, dar știi ceva? Să nu-L cunoști pe Mântuitorul tău. De asemenea, când făceam cursul Alfa, a venit cineva la noi care cunoștea Biblia atât de bine și știa atât de multe pasaje, însă aproape că puteam să ating cu mâna acel zid pe care el îl construise între el și Dumnezeu. Pentru că el fusese păcălit de această cunoștință pe care avea într-adevăr din Biblie, însă nu-l cunoștea pe cel care a scris-o. Din acest motiv, o moralitate bună nu te va aduce în cer și nici faptul că știi lucruri despre Dumnezeu nu te va aduce în cer. Din acest motiv, Duhul Sfânt convinge cu privire la păcat, pentru că nu au crezut în Iisus. De asemenea, Duhul Sfânt convinge cu privire la dreptate, pentru că eu mă duc la Tatăl. Și asta ne poate da puțină bătaie de cap, însă totul prinde contur dacă facem ceva, și anume, haideți să punem acest cuvânt dreptate între ghilimele. Cu alte cuvinte, va convinge lumea de dreptate, pentru că este vorba nu de standardele lui Dumnezeu, ci este vorba de standardele lumii. Cu alte cuvinte, standardul lumii cu privire la dreptate este total greșit și este în opoziție cu standardul lui Dumnezeu. Deci îi va convinge cu ceea ce ei numesc, dacă vreți, dreptate, pentru că ce fac ei? Atunci când își pun propriul lor standard de dreptate și vorbind de lume, ei de fapt înlătură adevărata dreptate a lui Iisus. Și această convingere cu privire la dreptate este foarte strâns legat cu păcatul care l-am văzut în versetul anterior. Lumea este autopăcălită de aceste standarde de dreptate. Ați auzit oameni spunând, eu sunt mai bun decât el, eu sunt mai bun decât ea. Pentru că standardul lor nu este Dumnezeu, este un standard făcut de ei. Pavel vorbea despre iudeii din primii secoli și au făcut propriul lor standard al dreptății. Și și-au întors spatele dreptății care vine de la Dumnezeu, ratând astfel complet ținta adevăratei dreptăți. Un fals standard al lumii. În Vechiul Testament se spune că dreptatea noastră este ca niște cârpe murdare. Noi niciodată nu vom putea să venim înaintea lui Dumnezeu și să spunem, standardul nostru este suficient de înalt ca să pot să fiu în cer. Niciodată nu putem să facem asta. Lumea l-a crucificat pe singurul care a fost drept. La moarte cu el. Și nu o să-l acceptăm să domnească cumva peste noi. Însă Iisus spune, chiar faptul că am murit pe cruce ca un criminal vinovat, că am fost înviat și acum mă duc la Tatăl și voi sta la dreapta Tatălui meu în cer, înseamnă că nu se poate ajunge la dreptate decât printr-o relație cu mine. Eu sunt calea, mai țineți minte tot din pasajele care le-am studiat înainte, eu sunt calea, eu sunt adevărul, eu sunt viața. Eu nu sunt doar standardul dreptății, ci și cel care dă dreptate. Și singura voastră speranță de a deveni drept și este să acceptați darul pe care eu îl dau, spune Iisus. Nu încercând să-l câștigați prin propriile voastre standarde sau fapte. Pentru că făcând asta, niciodată nu ajungem la dreptatea lui Dumnezeu. Iar Duhul Sfânt convinge inima omului și a ta și a mea prin faptul că te ajută și ne ajută să recunoaștem că nu suntem în regulă, în primul rând, cu Iisus. Trebuie să ajungi să spui, am nevoie de ceea ce numai Hristos poate să-mi dea. Și spune aici, pentru că mă duc la Tatăl, cu alte cuvinte, chiar dacă plec, dreptatea mea va vorbi la fel de tare ca atunci când eu am fost acolo. Iisus a fost doar modelul care arăta lumii cât de goală este pe dinăuntru. Și Duhul Sfânt, chiar dacă Iisus urma să plece, continua să facă exact același lucru. În primul rând, prin ucenicii lui Iisus împuterniciți de Duhul Sfânt, care, apropo, și-au trăit o viață în așa o conformitate cu voia lui Dumnezeu, încât au marcat tot ceea ce a însemnat lumea de atunci. Și nu pot să nu fac o paranteză aici și să ne gândim la noi. Noi putem să trăim la un asemenea standard. Iar prin felul nostru de a trăi să convingem lumea care este dreptatea lui Dumnezeu, arătăm noi oare aceeași putere a Duhului Sfânt în noi? Când se uită lumea la noi, îl vede pe Iisus? Ucenicii, așa cum am spus, au mirosit ca Iisus. Cei ce-i vedeau spuneau, cu siguranță vedem că aceștia au fost cu Iisus. De ce? Pentru că se comportau exact la fel ca Iisus. Deci chiar dacă Iisus pleacă, lumea tot va fi convinsă cu privire la dreptate. Pentru că ucenicii urmau să trăiască o viață în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Soția mea a tras atenția acum de mult că uneori nu sunt un model pentru copiii mei și mi-a spus ceva foarte specific. Și asta m-a durut foarte tare. Pentru că mi-am dat seama că exact așa era. Și de fiecare dată când noi nu trăim așa cum vrea Dumnezeu, noi de fapt nu putem să le arătăm, fie că e vorba de copiii noștri, fie că e vorba de familia noastră, sau vecini, sau prieteni, sau oricine ar fi, că de fapt noi avem un standard care este al lui Dumnezeu. Standardul lui Dumnezeu este foarte înalt. Și probabil că niciodată nu o să ajungem decât în cer când să fim perfecți. Dar asta nu înseamnă că trebuie să renunțăm. Este o luptă continuă pe care o ducem aici cât suntem pe pământ. Noi trebuie să arătăm ceva din comportamentul lui Iisus aici pe pământ. Și asta se va vedea, așa cum a zis și Sanda, prin sfințenia noastră. Lucrurile nu se vor schimba în jurul nostru până când sfințenia noastră nu va fi un exemplu demn de urmat și de alții. Și de asemenea, avem și pasajul chiar de dinainte. Când lumea va vedea cum vă iubiți unul pe celălalt, vor ști că sunteți ucenicii mei. De ce? pentru că v-ați iubit exact cum v-am iubit eu. Lumea vede lucrurile astea. Noi nu trebuie să vorbim cu lumea despre faptele noastre. Lumea vede ceea ce suntem noi. Nu degeaba i-a învățat Iisus 3 ani să facă lucrurile pe care le făcea El. Și asta mă duce la un alt punct despre care o să discutăm probabil mai mult la anul. Tu după cine te iei? Tu ai un model. Da, stai. Aici nu vorbesc despre Iisus. Da, Iisus e modelul nostru al tuturor. Dar știți că Pavel n-a spus călcați pe urmele lui Iisus că și eu calc. El a spus călcați pe urmele mele, așa cum și eu calc pe urmele lui Hristos. Și n-a zis de asemenea, uitați-vă culoarea minte la Iisus. Ce a zis, uitați-vă culoarea minte la cei care au fost înaintea voastră și urmați-le exemplu. Tu după cine te iei? Ai model în viața ta. Lași pe cineva să vină și să-ți vorbească în viața ta ca să te aducă la un standard înalt acolo unde te vrea Dumnezeu, ca să începi să miroși ca Iisus, ca să poți, într-adevăr, când vorbești cu oamenii, să-i atragi prin ceea ce ești tu. Ai tu această mireasmă a lui Iisus. Oamenii când te văd pe tine pot să spună, văd ceva din bunătatea lui Dumnezeu în tine. Este ceva ce tu ai, care și eu vreau. Sau mai bine, sau mai degrabă oamenii își pun mâinile în cap când te văd. Noi care suntem, sau spunem că suntem creștini, suntem mai filmați în ghilimele de ceilalți decât credem. Oamenii ne filmează. Oamenii se uită la noi. Pentru că dacă mărturisim că suntem creștini, ei așteaptă, chiar fără să-și dea seama, un anumit standard mai înalt decât în lume. Trăim noi la standardul ăsta. Pentru că atunci degeaba încercăm să vorbim despre Iisus. N-avem nicio șansă. Și în fine, în final, Duhul Sfânt va convinge cu privire la judecată. Pentru că domnitorul lumii acesteia, diavolul, a fost judecat. Și aici se referă în primul rând probabil la tratamentul pe care lumea l-a aplicat lui Iisus, judecând, știu eu, ipocrizia sau orbirea spirituală, pentru că Duhul Sfânt avea să demonstreze lumii întregi că este vinovată prin faptul că Iisus, cel pe care ei l-au condamnat, va învia. Iar odată cu învierea lui Iisus, prințul acestei lumi, diavolul urma să fie condamnat definitiv. Iar pentru că toți cei care continuau în neascultare erau copiii lui diavolului, și ei urmau să fie condamnați. Iisus chiar le-a spus unora, voi sunteți fiii diavolului, mai degrabă, nu sunteți fiii lui Dumnezeu. Deci cei care persistă și cei care îl urmează pe diavol, deși nimeni n-ar spune cu gura lui, eu îl urmez pe diavol, așa cum nici oamenii religioși de atunci n-au spus când au fost confruntați de Iisus, tatăl nostru este Avram, tatăl nostru este Dumnezeu. Și Iisus a zis, tatăl vostru este diavolul. Uitați-vă la comportamentul vostru. Duhul Sfânt va convinge cu privire la judecată. Iar dacă diavolul este condamnat, va fi expus și păcatul celor care îl tratează pe Iisus la fel ca și diavolul. Și ceva important, lumea este condamnată și știți ceva? Securea este deasupra capului, așa că au nevoie să se trezească. Cum o vor face? Dacă noi vom lua misiunea noastră în serios. Dacă noi, împuterniciți fiind de Duhul Sfânt, vom merge și vom vorbi despre acest Iisus care este singurul care le dă speranță. Astăzi nu e deloc diferit. Lumea își bate joc de ziua judecății. Deși Biblia spune clar că fiecare om, pentru fiecare om va veni această zi, fără excepție. Va fi o zi de judecată. Lumea devalorizează această zi a judecății ca pe o monedă care își pierde din valoare. Noi toți o să fim judecați. Mergem, știți cum e, mergem toți la grămadă acolo. Dacă suntem mai mulți, poate Dumnezeu nu ne vede și ne fofilăm și noi. Mi-aduce aminte de timpurile de pe vremea lui Ceaușescu când mergeam la filme și deseori nu mai găseai bilete, că așa se întâmpla. Era singurul mod să te distrezi în oraș. Și atunci se îmbulzeau toți și intrau deseori cu biletul în mână, dar noi care eram mai mici ne băgam și intram printre ei, nici măcar n-a apucat să ne întrebe cineva de bilet. Și noi ne gândim cumva, sau lumea se gândește că e oarecum la fel și cu Dumnezeu. Știi, toată lumea intră așa la grămadă, Dumnezeu e bun, Dumnezeu iartă, noi toți știm drăguțul de El, asta e meseria Lui, să ne ierte, nu? Ei bine, nu este așa, va veni o zi în care fiecare va sta înaintea tronului de judecată. Evanghelia spune că nu e niciunul drept. Niciunul. Toți sunt vinovați. Duhul Sfânt vine și spune, toți veți sta în fața scaunului de judecată și singura voastră speranță este Hristos. Deci nu e treaba noastră să facem munca lui Dumnezeu. Treaba noastră este să facem munca noastră, să-L mărturisim bine pe Hristos și să lăsăm pe Duhul Sfânt să lucreze prin noi. Înseamnă că suntem încrezători. Înseamnă că chiar și în slăbiciunea noastră și deseori ne potignim în cuvintele noastre atunci când vorbim despre Iisus. Știți ceva? Iisus, Duhul Sfânt poate să ia cuvintele tale, așa potignite cum sunt, și să le folosească ca să mântuiască pe cineva. De ce? Pentru că ele sunt întărite de puterea Duhului Sfânt. Din acest motiv, dacă te simți timid astăzi și poate te gândești, eu nu pot să vorbesc, eu nu am, nu știu, eu nu sunt evanghelist. Știți ceva? Dacă Dumnezeu îți pune în cale oameni care au nevoie să audă de Dumnezeu, spune-le în felul tău și Dumnezeu te va ajuta. Dumnezeu va folosi cuvintele tale. Înseamnă să fim încrezători. Chiar și în slăbiciunea noastră Dumnezeu e prezent și împuternicește cuvintele noastre. Noi avem o comoară de lut, așa cum scrie în 2 Corinteni 4, astfel ca puterea nespus de mare a lui Dumnezeu să umple aceste comori, aceste vase de lut, pardon. Noi suntem niște vase care urmează să fie umplute cu puterea Duhului Sfânt. Folosește modul tău de evangelizare. Nu știu, poate ești invitațional, poate ești confruntațional, dacă știți și ați făcut acele seminarii, poate ești un om intelectual și poți să convingi oamenii la un mod, la un nivel intelectual. Fă-o! Oricare ar fi stilul tău, fă-o, pentru că Dumnezeu te va ajuta. Și în fine, Iisus, și ne apropiem de sfârșit aici. Mai am și multe lucruri, alte lucruri să vă spun, versetul 12, 15. Dar mă opresc aici, pentru că oricum nu le veți putea înțelege. Iisus nu s-a îngrijorat foarte mult, pentru că știa că va veni Duhul adevărului și va călăuzi în tot adevărul. La fel vreau să mă apropii și eu de încheiere. Era important pentru ucenicii lui Iisus să audă asta. La fel cum Iisus l-a preamărit pe Tatăl, la fel Duhul Sfânt îl va preamări pe Fiul. Și aici vedem o continuitate. Chiar dacă Iisus pleacă, munca urmează să continue și nu se va opri. De asemenea, această promisiune care o vedem aici, în versetul 15, tot ce are Tatăl este al meu, de aceea v-am spus că vă lua din al meu și vă va face cunoscut. Și de asemenea, în versetul, versetul 13, însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la sine, ci va vorbi tot ce va auzi și vă va anunța lucrurile ce urmează să vină. El mă va proslăvi pe mine, pentru că va lua din ce este al meu și va face cunoscut. Tot ce are Tatăl este al meu, de aceea am spus că va lua din ce este al meu și va face cunoscut. Vedeți? Iisus le spune aici, va veni la un moment dat Duhul Sfânt care vă va descoperi lucrurile pe care eu vi le-am spus. Și apropo, această promisiune este pentru, în primul rând, pentru ucenicii, cei 11. Vă va aduce aminte ceea ce v-am spus. E bine, nouă personal nu ne-a spus nimic Iisus, numai dacă chiar am trăit acum 2000 de ani. Dar Iisus le spune clar și era important pentru ei să înțeleagă asta. Tot ceea ce v-am spus eu vă voi aduce aminte. Nu trebuie să vă îngrijorați dacă nu țineți minte acum. Duhul Sfânt, care este tot Dumnezeu, va veni și te va ajuta să înțelegi. Vreau să închei. Și aș vrea să fac o scurtă recapitulare despre ideile principale care le-am auzit. Duhul Sfânt a continuat și continuă și astăzi să-L glorifice pe Iisus. Duhul Sfânt a continuat ce a început Iisus și a dus totul la o scară globală, mult mai mare, nu doar personală, scopul lui fiind de asemenea restaurarea tuturor celor care aveau să fie gata să se privească în adevărat oglindă. Și de asemenea, poate unul dintre cele mai importante lucruri, avem un rol de a-L vesti pe Iisus. Duhul Sfânt convinge lumea în timp ce noi îl vestim. Chiar dacă el nu o poate face și fără, chiar dacă el o poate face, scuze, și fără noi, el totuși alege primordial să lucreze prin ucenicii lui. Din acest motiv este foarte important să ne luăm această misiune în serios. Probabil dacă nu vă aduceți aminte nimic din ceea ce am spus astăzi, aduceți-vă aminte acest lucru. Faptul că Duhul Sfânt a venit nu este doar pentru căldura noastră și pentru ghidarea noastră personală. Este în primul rând ca Duhul Sfânt să te facă un ucenic puternic care să mărturisească pe Iisus. Pentru mine a fost șocant când am revăzut acest lucru și m-a făcut să-mi pun niște semne de întrebare. Cum îl folosesc pe Duhul Sfânt? Este doar așa ca un fel de forță în viața mea, un fel de consultant? Sau mai degrabă ascultă de El? Pentru că sunt situații neconfortabile în care Duhul Sfânt îți spune să vorbești cu cineva. O facem? O fac eu? Eu m-am privit și îmi dau seama că deseori nu fac asta. Și mi-am adus aminte prin acest pasaj care l-am studiat astăzi. Acesta este un lucru principal pentru care am primit Duhul Sfânt. Să-L mărturisim pe Iisus. Sau mai degrabă am conservat șantierul nostru, dacă țineți minte, în tractorul. Pentru că a venit iarna, am pus nylon deasupra pe toți pereții, pe toate zidurile care le-am construit, am protejat pentru primăvară. Într-un sens, o să facem la fel și cu studiul nostru din Ioan. Probabil undeva prin primăvară o să reluăm acest studiu, pentru că vrem pentru următoarea perioadă de timp și vom vorbi mai multe despre asta în perioada de post și de rugăciune. O să-l punem deoparte, însă mi-ar place să rămânem cu esența cărții lui Ioan, pentru că eu cred că esența cărții lui Ioan se găsește și în pasajul nostru de astăzi. Esența este să mă cunoașteți pe mine și, cunoscându-mă, să aveți viața veșnică în mine. Fie că e vorba de creștinii care duc acest mesaj lumii, fie că este vorba de lumea care aude acest mesaj de la noi. Esența este să-L cunoaștem pe Iisus. Ori să-L facem cunoscut, ori să-L cunoaștem. Avem un Dumnezeu cu o inimă absolut uriașă, care ne iubește atât de mult, își iubește creația mai mult de orice putere de înțelegere a acestei creații rebele, din care și noi suntem parte. Dumnezeu o iubește. Noi am crezut că a venit să ne îngrădească. El a venit, de fapt, să ne dea libertate. Noi am crezut că știm cum să ne trăim viața. El a venit să ne dea viață din belșug. Aș vrea să invit echipa de laudă în față. Poate medităm la câteva lucruri în timp ce trag câteva concluzii. Așa cum am spus, Duhul Sfânt este în viața ta ca să-L mărturisești pe Iisus. Poate luați aceste lucruri și la cercul de casă și vorbiți despre ele. Și vă întrebați reciproc, cum stau eu aici? Folosesc această putere pe care Dumnezeu mi-o dă, care este absolut extraordinară, pentru a-L mărturisi pe Iisus? Și mai apoi, când se uită lumea la tine, spune că ai un miros specific al lui Iisus? Mi-ar plăcea să meditez la aceste lucruri. E ceva radical în tine, dar care este de dorit. Eu cred că este timpul să facem o radiografie a inimii noastre. Și nu doar acum, ci tot timpul. Și de asemenea, dacă astăzi nu ești sigur, dacă îl cunoști pe Iisus ca mântuitor al tău personal, aș vrea să spui câteva întrebări. Tu de partea cui ești? Lumea e separată în două, așa cum am spus. Mesajul de astăzi poate că ți-a deschis ochii. Sau poate că ochii tăi deja început să se deschidă. Oricum, eu cred că Duhul Sfânt este Cel care stă astăzi și bate la ușa inimii tale. Aș vrea să ne ridicăm în picioare. Ce o să faci? O să reziști sau o să capitulezi? Nu te îngrijora că nu poți să reușești singur. Bineînțeles că nu vei putea reuși singur. Nu te gândi că trebuie să renunți la toate păcatele tale înainte să vii la Iisus. Adu-ți aminte că primul lucru care trebuie să-l faci este să vii la Iisus, să-L recunoști pe El ca Domn. Și restul va veni. Duhul Sfânt care va locui în tine te va învăța să o rupi cu ceea ce te ținea captiv. E vorba doar de început și acesta este primul pas. Păcatul cel mai mare al tău nu e că ți-ai înșelat nevasta sau că ți-ai părăsit familia sau orice alt lucru teribil pe care l-ai făcut. Păcatul cel mai mare este pe care să-l săvârșești acum prin faptul că nu-l primești pe Iisus. De ce? Pentru că te iubește atât de mult încât refuzarea acestei dragoste nu poate să nu rămână fără consecințe. Dar promisiunea lui Dumnezeu este că atunci când primești acest cadou, care este nemeritat, El te va goli de toate mizeriile. Unica soluție pentru tine este Iisus. Și fie ca să spui și tu ferice de cei ce sunt invitați la nunta mielului și aici să te incluzi și pe tine. Poate în timp ce cântăm vrei să vii în față să ne rugăm pentru tine, specific legat de a-L primi pe Iisus ca Mântuitor. Te încurajez să faci asta, să vii la noi, la unul dintre prezbiteri și putem să ne rugăm cu tine. Dacă ești cu un însoțitor aici, poate vii împreună cu el și ne rugăm împreună. Aș vrea să medităm la aceste cuvinte. Duhule Sfânt, îți mulțumim pentru că Tu ai venit în lume ca să continui ce a început Iisus. Și dacă Iisus era legat de un loc fizic aici pe pământ, slujirea Lui a explodat pe întreg pământul. Ce privilegiu pentru noi să putem să facem parte din acești oameni care suntem trimiși și în același timp împuterniciți de Tine. Ce privilegiu pentru noi să putem să luptăm cu păcatul știind că avem pe Dumnezeu de partea noastră, care ne ajută să-L biruim. Doamne, mă rog de asemenea pentru cei care astăzi stau în expectativă și nu știu ce să facă. Duhul Sfânt, Tu ești Cel care convinge inimile oamenilor. Dacă este astăzi cineva care este gata să-L primească pe Iisus ca Mântuitor, Doamne, mă rog ca Tu să-i miști inima.